Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Inita Saulīte Zandere. Elegantā Rīga. Kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīves stilu Latvijā no 1918. Līdz 1940. Gadam. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Neptūns, 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu departamenta mākslas lasītavas krājuma eksperte Ingrīda Peldekse. Izdevuma autore Inita Saulīte Zandere, žurnāliste ar vēsturnieces izglītību, pievērš lasītāju uzmanību daudziem aplūkotā perioda Rīgas modes nozaru pārstāvjiem. Par monogrāfijas galveno avotu kalpo agrāko gadu preses izdevumi, kas analizēti no kultūras, sociālās un tautsaimniecības vēstures skatu punkta. Apjomīgais izdevums sastāv no četrām nodaļām. Pirmā – grūtais sākums 1918. Līdz 1921. Gads, otrā nodaļa – zem Parīzes karoga 1922. Līdz 1929. Gads, trešā nodaļa – Latvija var 1930. Līdz 1934. Gads un pēdējā ceturtā nodaļa – kad politika ietekmē modi. No 1934. Līdz 1940. Gadam. Monogrāfijas struktūras pamatā ir sadaļas – personība, vizītkarte, prese raksta, atmiņas, pasaulē, prese joko un citāts. Autori uzbur pasauli, kura nereti dēvēta par modes zelta laikmetu Latvijā. Lasītājs iepazīst kosmopolītisko moderno Rīgu, kāda tā ir saglabājusies vēsturiskajās atmiņās par posmu starp Pirmo un Otro pasaules karu. Īpaši gribētos izcelt sadaļu vizītkarte, kurā autori piedāvā ieskatu dažādu tā laika vietēju uzņēmēju darbībā. Par Rīgas eleganci lielā mērā jāpateicas drēbniekmeisteram Otto Krēvicam, Filca un salmu cepuru rūpniekam Eduardam Krūmiņam, māksliniekam, drēbniekam un modes apskatniekam Franciskam Varslavānam, zīda rūpniekam Robertam Hiršam, manufaktūras un apģērbu tirgotājam Jānim Vanagam, kā arī kažokādu meistaram Pēterim Jakovičam. Tā kā viena no modes manifestācijām tolaik bija ikgadējā preses balle, grāmatas vāku rotā preses balles dalībnieku kopbilde, kas tapusi 20. Gadsimta 20. Gadu otrajā pusē. Modes noteicēju vidū tik tiešām bija uzņēmēja Emīlija Beņāmiņa, mākslinieki Sigismunds Vidbergs, Aleksandra Beļcova, Romāns Sutta, aktrise Lilija Štengele, operdziedātāja Milda Brehmane Štengele, rakstniece Ivande Kaija, aktrise Lilita Bērziņa, kā arī Latvijas politiķi un diplomāti. Grāmatā iekļauts daudz atsauču uz tā laika presi. Atsevišķa nodaļa veltīta Latvijas presei par un ap modi. Tostarp pieminēti žurnāli Zeltene, Sievietes pasaule, Daile, Elegance, Elegantā Rīga, Aizkulises, Filma un skatuve. Grāmatas pielikumā lasītāji atradīs modes nozeres uzņēmēju sarakstu par laika posmu no 1918. Līdz 1940. Gadam. Tajā iekļauti appavu un cepuru darinātāji, cimdnieki, drēbnieki, kažokādu, smalkādas izstrādājumu ražotāji, darbnīcas un tirgotāji, adītavas, veļas un galantērijas preču, gatavo apģērbu un audumu veikali. Nemazāk interesanta ir modes terminu skaidrojošā vārnīca. Grāmatu noslēdz apjomīgs 30 lapušu personu rādītājs. Monogrāfijā izmantoti vizuālie materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts Vēstures arhīva, Latvijas valsts kīno foto fono dokumentu arhīva, Ineses Baranovskas ģimenes arhīva, Benjāmiņu ģimenes arhīva, citu personu ģimenes arhīviem un privātu kolekcijām, kā arī vairākiem privātiem krājumiem. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.